Možná, že někoho zarazilo už téma tohoto fóra dech Ducha Svatého. A to nám nyní přiblíží biblisté a tím prvním je doktor Jiří Hedánek, je člen výboru SETU, také je šéfredaktor časopisu Teologia Vitae a je to jeden z překladatelů studijního překladu Bible. Tak Jiří, srdečně tě vítáme a těšíme se na tvůj příspěvek.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-arec. Ve ha-arec hajta tohu va bohu, ve hošech al pnei tohom, ve ruach Elohim merachefet al pnei ha-mayim. Kolikrát jsme to slyšeli, četli, vykládali, kolikrát jsme někteří četli různé výklady. I k naší otázce, co je zde ruach? Existují podrobné výklady, já se zaměřím jen na kontext, který mi ve svém překladu první a druhé Mojžíšovi, ten neznáte, to není ani český studijní překlad, ani Bible 21, je to soukromý překlad. Tak proč jsem tedy přeložil ty dva první verše takto. Nejprve Bůh stvořil nebe a zemi tak, že země byla pustá a prázdná a ponořena byla do tmy. Ale nad těmi vodami se zachvíval Boží dech. To možná není poslední verze toho překladu, ale nám jde teď o to, proč jsem na místo duch přeložil dech, a místo A přeložil ale, nakolik je to oprávněné. Zda i s duchem dává zpráva smysl, zdali to není snížení toho významu. Jeden z důvodů je jistě je dobře srozumitelný i bez analýzy a jistě správný. Amorfní neživou materií to stvoření nekončilo, Bůh měl další zájem a byl blízko. Nad hmotou se skláněla Boží tvář. Byla tak blízko, že vanul její dech. Byl tu prostor, nebe, byla tu hmota, země, a byl tu také čas. Hmota neměla ani strukturu, ani energii tohu a Bohu, ale bylo tu vlnové pole Ducha Božího, jak bychom dneska řekli. Ale vzhledem k lapidárnímu předteologickému vyjadřování, myslím, prostě stačí představa blízké Boží tváře a jejího dechu. Pokusím se k tomuto pochopení, co si dodat, nic překvapivého, jen to odvodím z gramatiky a semantiky. Co je ruach? Je rozdíl mezi ruach, pohyb vzduchu, nešama, dýchání jako děj, a nefeš, místo, které dýchá. Dýchání a okysličování vlastně. Proto zprvu ruach pomocí nešama rozdýchal nefeš. Ačkoliv běžný děj je právě opačný. Nefeš pomocí nešama vdechuje a vydechuje ruach. V člověku působí nešmat chajim, to je to nešama, dýchání, a člověk jest nefeš chaya, živá duše. Kdo to psal, musel v tom mít jasno. Starý zákon rozlišuje tělo, duši a ducha. Samozřejmě lze mezi ruach a nešama a nefeš rozdistribuovat české duch, dech a duše. Překladatelé Bible to rádi dělávají, já také, ale vyžaduje to předpokládat poučeného čtenáře. Jinak se v té distribuci významů ztrácejí od stíny. Ono se ostatně mnoho ztrácí, i když ta slova vnímáme automaticky. Proto je důležité, aby byly také nějaké neposlušné překlady, které se nestarají o takzvanou konkordantnost a překladají tak, aby se z významu na každém místě ztrácelo co nejmíň. Alternativní překlady, ten můj jeden z nich. Všechna ta substantiva, Jsou tam, ano. Jsou feminina. Také ruach je femininum. To platí dodnes. A občas to má zajímavé implikace. Když se podíváme na 14. kapitolu Janova evangelia v moderní hebrejštině, to je ten moderní hebrejský překlad, tak tam se praví o duchu hi šochenet imachem. U vás přebývá, čili stanuje, hi šochenet, ona. Ušachan hi šochenet, ona stanuje. No a to se vybaví šechina. Boží duch je i zde boží blízkost. Životodárná, živoucí z božího nitra. A je to taky boží sláva. A skutečně, ve 2. Korinským, ve 3. kapitole čteme, my všichni s odkrytou tváří, jako v zrcadle, odrážíme slávu Páně. A tehdy jsme duchem Páně proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Tedy duch nebo dech boží proměňuje člověka, že zrcadlí jeho slávu, šechinu, přítomnost. To je kontaktem s božím duchem, se duch člověka mění a proměňuje člověka. Jako nad zemí byla šechina, boží sláva, aby ji proměnila, tak nad námi je šechina a to je to, co nás proměňuje. Člověk je duše, dostává něco ze země, tělo, a Bůh mu dává něco ze sebe, ducha. Odtud možná i motivace pro femininum, odvozenost u substantiva ruach hebrejské femininum není pohlaví. Člověk se prostřednictvím těla účastní světa hmotného, prostřednictvím ducha světa nehmotného a člověk sám je duše, vlastní svět sám o sobě. Přistupme od slovníku exegezi, budeme potřebovat syntax, gramatickou závislost, tak prosím o trpělivost. Savlanuc, jak by se řeklo hebrejsky. V hebrejštině ano, je u souvislých výpovědí důležité pochopit, jak souvisejí a spolupracují slovesa. Ta první kapitola je celá souvislá výpověď. To mějme na mysli. Nemám tu čas vysvětlovat to, čemu říkám slovesná sukcese. To je vlastnost sloves, neznámá z evropských jazyků, ale běžná leckde jinde. Že posloupnost sloves tvoří gramaticky souvislý děj, popis nebo argumentaci. Znamená to také, že kde není gramatická souvislost, tam je gramatická nesouvislost, což má také význam. Je tam zlom, nějaká pauza či předěl v ději popisu nebo argumentaci a ta je výslovně vyjádřená. Slovesnou sukcesi měla starověká hebrejština a měly také jiné starověké jazyky. Pozdější starověká hebrejština tuto schopnost ztratila a dnes ji už nemá. Ale při výkladu Tóry a většiny hebrejské Bible je sukcese důležitý princip, jemuž je třeba rozumět. Víte, že věty, a nejen věty, i slova a větné členy vůbec, mohou být spojeny buď to souřadně, nebo podřadně. Souřadné spojení znamená, že členy jsou k sobě volně přirazeny a mohly by klidně stát zcela samostatně. Vnitřně jsou nezávislé. Podřadné spojení znamená, že věta nebo větný člen se stává součástí jiného. Podřízené členy nebo věty nemohou stát samostatně. Tak, jak jsou, tvoří součást jiné věty. Koncem 70. a v 80. letech bylo identifikováno a popsáno třetí spojení vět nebo větných členů. Nemá dobrý název, co-subordination není dobrý název, a český název, pokud vím, nemá žádný. Já je nazývám přířadnost, latinsky adordinace, řecky epitaxe. I když ho neznáme z Evropy, jinak vůbec není vzácné. Vtip je v tom, že například věty závislé nejsou do jiné věty vloženy, ale strukturně stojí za ní. proto jich může být libovolně mnoho. Netvoří syntaktický strom, jen řetěz. Přířadnost v hebrejštině především jasně vyznačuje, kde je souvislost. Nejen obsahová, ale i syntaktická. V hebrejštině máme tedy dva soubory času. Disjunktní, to jsou ty samostatné, a konjunktní, to jsou ty přiřazené. Konjunktní čas, jeden či druhý, vám i hned signalizují, že jste uprostřed děje, popisu nebo výkladu. Ještě vydržte. A naopak, jestliže uprostřed děje, popisu nebo výkladu narazíte na disjunktní tvar slovesa, signalizuje to nějakou disjunkci, to jest. Nový začátek, třeba paralelní děj, jinou větev popisu, nový argument. Ale možná pouze vedlejší téma, odbočku, vyčlenění. Nebo prostě jen dramatickou pauzu, jako stopka na křižovatce. To evropské jazyky neumějí. Respektive umějí, ale ne slovesem. Třeba pomocí příslovce. Mezitím, ku podivu. Spojkami, třeba ale, nebo kdežto na místo a. Nějakou větičkou. A světe div se. Pořád zůstáváme na pozici plné verbální inspirace. Když se tohle objeví v překladu, není to fantazie překladatele. Nebo jeho kreativita. Hebrajisté vědí, nejpozději teď, že jde o slovesné tvary s předponou wa nebo w. Někdy se jim říká sekvenční nebo narativní, což není úplně dobře, narativní úplně špatně tedy. Nejčastěji se jim proto říká vekátal a vajektol, vepákád a vajevkod. Jsou velmi nápadné, kdykoliv na ně narazíte, víte, že tvoří souvislý celek, to jest významovou jednotku. Když toto pochopení, tak už jsme konečně zase u svého tématu, když toto pochopení aplikujeme na tu první kapitolu, první Mojžíšovi, uvidíme, co souvisí s čím a co je výkladem čeho. Nejprve ale vezměme první verš. Ve verši 1 máme jiné tvary sloves a žádný není konjunktní. Začíná disjunktními, stvořil a byla. Stvořil je jasné, zavádí nové téma. Nazývám to teze, to slovo téma potřebuji na něco jiného, pletlo by se. Byla je také disjunktní tvar. To vedlo některé k domněnce, že se tu začíná nový příběh. Ale vzpomeňte si, že jsem řekl, disjunktní tvary uvádějí nejen nové jednotky, popisy, výklady a děje. Mohou znamenat i odbočky, mohou signalizovat i vyčlenění, třeba jen slova. Povinně je třeba disjunkce u záporu, které jsou z podstaty důrazné. Mohou signalizovat prostě jen dramatickou pauzu. Tvrdě se dožadovat nového tématu by vedlo k nesmyslům. Ostatně takzvaná gap theory je dle mého jeden z nich. Rozlišení na disjunktní a konjunktní tvary také není narativní nástroj. Týká se popisů a logické argumentace stejně jako vyprávění. Módu napínat všechno na narativní plátno tato gramatika nezdílí. Zde disjunkce ohlašuje, že ta země se vyčleňuje k dalšímu výkladu. O ne by se pak už nehovoří. Pak následuje nominální věta, která nepotřebuje sloveso. Pak následuje participium, což většinou bývá přítomný čas, ale zde prostě je to další nominální věta bez konjunktního tvaru, protože sděluje souběžnost, nikoli následnost. Líčí se tu, jak na tom byla tahom, čili hlubina, a hamájem, čili voda. Opět ta voda, určitý člen. Participium slovesa rechav, to je mrachefet, je důraznější než absence slovesa, jako v té klauze předtím, a proto lze jádro výpovědi, takzvané réma, hledat zde. Je nejspíš v kontrastu tohu a bohu, hošech, čili tma, ale duch boží nebo dech boží něco dělal, někde byl, něco lze čekat. Proto ale je vhodný překlad této větně členské perspektivy. Označím ho řeckým ro jako réma, jádro, ano, v protikladu k tématu východisku výpovědi. Tyto dva verše tvoří celek, už svou strukturou odlišnou od toho, co následuje. Také obsahem říkají, co se dělo, či bylo současně na počátku. Jinými slovy, verše 1 a 2 představují dohromady tezi pro následující text. Jako celek tvoří záhlaví ději, který ji bude rozpracovávat. Hovoříme-li o schopnosti hebrejštiny vyznačovat souvislé celky gramaticky, podívejme se na všechna slovesa z prvních 8 veršů, zdali mají co říci. Vidíme, že 4 verše do 5. rozvádějí téma verše 1. Chyběl řád a život, ale Boží tvář byla blízko, Bůh něco chystal a začal konat. V 5. verši se totéž sloveso objevuje konjunktně i disjunktně. To znamená, že nepřerušuje děj, je to stejné sloveso, týž děj. Jen zvýrazňuje kontrast, protiklad, což je ostatně téma celé té první kapitoly. Po tomto kontrastu pokračuje slovesná sukcese, stejná dějová linie. Typická slovesa, která k tomu zachvívání se přiřazují, jsou a řekl, a učinil, a nazval. Předpona wa není striktně vzato a, ale překlad je to celkem rozumný. Vidíme, co z teze plyne v dalším textu. Jedná Bůh, ale z toho, co dech nebo dechem působí, plyne slovo, plyne skutek. A to ze syntaxe té první kapitoly, ne z diskurzu, ne z výkladu. Zde navíc vnáší řád, no je to dech Boží. Řád i v tom, že rozdíly se oddělují. Respektování sukcese je důležité pro rozpoznání tématu a rématu, což je podstatné pro správný výklad a překlad. Napomáhají tomu také starověké přízvuky. Nejsou inspirované písmo, ale jsou dost staré na to, aby byly zajímavé pro interpretaci. Věnoval jsem jim druhou disertaci a obhajil jsem tezi, že původně vyjadřovali intonaci řeči doporučenou pro přednes, tedy zejména téma a réma, mimo jiné. Příjemné bylo zjistit, že má teorie vyhovuje i zde myšlence, kterou chci říci. Zde je verš 1 se zvýrazněnými přízvuky. To jsou ty červené tečky. Oni nešli zvětšit, jenom zesílit trochu. Podle mého názoru vyjadřují intonace, které lze převést také do češtiny. Navržené intonace v češtině jsou ty červené šipky. Tak verš 1, mám ho tam? Ano, sláva. Verš 1 vychází jako úvodní réma typu byl jednou jeden král a ten král měl 3 dcery. Jedou 2 cestující ve vlaku a ten jeden povídá. Nejprve stvořil Bůh nebe a zemi. Zde jsou části verše 2. 2a a 2b, to 2c pak bude následovat. Když pominu výklad proč, na ten opravdu není čas. Hebrejské intonace budu jen imitovat v češtině a toto je výsledek. Mám ho tam? A země byla neuspořádaná a pustá a tma byla nad hlubinou. Ve 2c přichází pointa. Výraznou, to je vysokou a stoupavou intonaci má první člen a Boží dech. Také podle významu se zdá, že toto je réma, nikoli téma. Vysoké réma na začátku je velmi důležité a mohlo by být rématem celého verše 2. Proto místo a Boží dech překládám ale Boží dech. Ale Boží dech se zachvíval nad vodami. Dech nebo duch nebo vítr, to je jeden komplex, dominuje a ten pak rozpracovávají výrazy a řekl a učinil a oddělil a nazval. Vraťme se k významu slov a formulací. Na této poněkud přetížené tabuli jsem umístil i pár poznámek pro sebe, proto je přetížená, omlouvám se. Stačí, když si nejdřív povšimneme úplně nahoře, 1. Korinským, že dech vypovídá o nitru. Nemám čas vysvětlovat, proč je relevantní kenaanština a proč podle mého názoru je relevantní také egyptština. Řeknu jen, že jazyky té doby, kultury a místa hovoří o slovech faraona jako o jeho dechu. Dýchnutí je zpráva od faraona. Slyšet dech krále To je to dole v tom červeném rámečku. Slyšet dech krále je slyšet zprávu. Tak se o tom píše. Podobnou představu nalezneme i v Bibli. Izajáš 48 zachycuje, co říká Mesiáš, protože byl od počátku, jinak by to mohl být i prorok. Teď tedy, nebo proto tedy, panovník Hospodin poslal mne a svého ducha, nebo svůj dech, jak jsme viděli. Takže Mesiáš a dech Boží jsou dvě různé osoby. Takže i duch Boží by byl legitimní překlad. Dovolte mi poznamenat, že přínos překladu nemusí být nutně jen v přesném tlumočení, ale i v přesné alternativě zažitého přesného překladu. Proto jsem Ruach první Možíšově přeložil jako dech. Není to nepřesné. Ekvivalent dech je nosný i duchovně. Vraťme se na okamžik ještě k Novému zákonu. V téže moderní hebrejštině. Je to první kapitola Janova evangelia. A davar nehya basar vešachan betochenu. Měli jsme hišochenet ušachan. To, co stanovalo, bylo slovo tělem učiněné. Takže duch nejen přináší slovo, on je slovo. Duch, který je slovo, je i dech. Jako vítr sám není vidět, ale je vidět, co dělá, tak i duch, čili slovo, není vidět, ale působí ruch. A ten ruch, to je ruach. Duch, dech, ruch. Duch je stálý pohyb. Vzpomeňte si na tu šipku. Zatímco v duši, nefeš, je pulzování, dýchání, čili nešama, příjem, výdej. Duch je směrově orientovaný. Je to proudění. Proudění působí tlak a ten umí pohánět i nadnášet. Užívání obrazů a ilustrací i nenáhodných přesahuje rámec exegeze a taky náš čas, ale kdybyste pro kázání potřebovali bohatý obraz, doporučuji prostudovat základy létání a proudový motor. Proudové letouny jsou plachetnice naší doby. Já to tedy přeskáču, ale všimněte si toho růžového obtoku v komerčním proudovém motoru, to je tento, jen 15% vzduchu prochází spalovací komorou. 85% je komprese a expanze větru, chci říci vzduchu. Jinak bychom se taky nedoplatili, když někam letíme. Že? Tento obraz, já tam asi radši, no tohle to bych, tomu se skutečně, ne, je velmi efektivní, je skutečně to jeden z nej, je to nejefektivnější motor, ale to nemá smysl. Chci říct něco jiného. Tento obraz lze rozvést i ohledně ducha člověka. Já jsem měl původně 40 minut a pak jsem zkracoval, víte, tak to proto. Ohledně ducha člověka, duch Boží může k létání donutit i vrata od hangáru. Saul mezi proroky. Ale žádoucí je mít také motor a v něm proudění vzduchu. Žádoucí je spolupráce ducha Božího a ducha člověka. Jeden proud, jeden duch. Mrtvý duch nespolupracuje. Musíme se narodit znovu. Podstatou znovuzrození je duch Kristův, mít ducha Kristova. Toho posílá Bůh lidem do srdce, istas kardias imon. Z biblického vyjadřování se mi zdá, že jako krev pulzuje lidskou duší, to znáte, že? Srdce obsahuje ducha. To by vysvětlovalo, proč srdce myslí, což z moderního hlediska zní naivně. Duch asi není myšlení samo. Spíš motivace k myšlení určitým směrem. To, co myšlenky pohání. Hebrejština to ve významu ruach uchovává dodnes. Má to být starozákonní exegeze, vidíte. Tak, moderní překlad Nového zákona. Filipenským 5. kapitola. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Máme to? A, teď to máme, ano. Tuto fronite en umín, otě en Christo Isu. Překládá takto. Jebachem lachruach ze asher haya ba mashiach Yeshua. Neboli doslova. buď ve vás týž duch, hlách ruachze, který byl v Mesiáši Ježíšovi. Řecké fronin řešili podobně i starší překlady. Profesor Delič také duchem, Ginsburg srdcem a tým moderních překladatelů se opět vrátil k duchu. Řecké fronin neznamená totiž ani tak myslet, jako spíš řídit myšlenky, chovat myšlenky, zaměřit se v myšlenkách, spíše způsob nebo směr myšlení, prostě smýšlení. To, co je zamyšlením, zájem, motivace, koncentrace, považovat něco za důležité, na to myslet a jiné věci vypouštět. Způsob myšlení, jaký tvoří postoj, postoj, jaký se promítá do jednání. Mohli bychom překládat, ať vás ovládá totéž myšlení, jako Krista Ježíše, který byl ochoten se vzdát, málem ztratit božství pro naše lidství. Fronin je nejen směrovat, ale též směr udržet. Trpělivost je hebrejsky mimo jiné dlouhý dech. Orech ruach. V Novém zákoně se tak překládá řecké makrothymia. Na rozdíl od ipomonii, což je ten savlanut, jak jsem zmínil před chvílí. Proto křesťan potřebuje nejen Ježíšova ducha, aby žil jako součást jeho tělesa, čili těla. Potřebuje i ducha Božího, aby měl stejný pohon, stejný směr, stejnou výdrž, jako měl Ježíš. Ježíš neříká, neodejdu-li, utěšitel nepřijde. Neodejdu-li, utěšitel nepřijde k vám. Byl už v něm, ale ještě musí být v nás. Duch Boží je vítr, který vynáší něco z Božího nitra. Vše, co má Otec, je mé, proto jsem řekl, že vezme z mého a řekne vám. Boží dech. My ho potřebujeme, aby naše těla fungovala jako těleso Ježíše Krista. Mám-li závěrem, a už jsme na konci, mám-li závěrem shrnout výpověď těch prvních dvou veršů teologicky. Pak, Bůh nestvořil svět, aby mimo svět zůstával sám. Sklání se nad stvořením důvěrně blízko. Svým dechem dokonce dýchá v člověku i on a skrze člověka tak přebývá ve světě pro jiné. A když v člověku Boží dech zhasl, obnovil ho dechem Ježíše Krista. Ale Bůh je Bůh společenský. A to víme jen o zemi. O nebi ta prvotní zpráva dál neříká nic. Nemusel by takový být. Různí lidé si představují Boha různě. Díky nim víme, jaký by Bůh mohl být a není. Není už to samo důvod ke vděčné chvále? On je důvod, proč se modlíme. Většinou se modlíme kvůli svým potřebám. Prosby, díky, ale v nebi ty potřeby už budou naplněné. Ty potřeby už budou naplněné. Už nebude třeba myslet na chleb vezdejší, na zlo, které nás touží. Nebudou slzy. Ale on tam bude. Kvůli němu se budeme modlit. A o něm. Dovolte, bratři a sestry, abych na samý závěr vás vybídl, abyste někdy úplně odložili pozemské zájmy a modlili se, jako se modlí v nebi. Jen o něm. Bůh je jistě samozřejmý. To neodvozené bytí, to je jenom on. Ale to, jaký je, to není samozřejmé. Bůh je takový, jaký chce být. A že je právě takový, za to buďme vděční. A to budiš naší hlavní modlitbou. Zde může navázat Jirka Bukovský, bude-li chtít.